Donald Trump va Shavkat Mirziyoyev uchrashuvi faqat dastlabki rasmiy tashrif maqomi bilan emas, O'zbekistonda huquq himoyachilaridan iborat siyosiy mahbuslar to'liq ozodlikka chiqarilgan bir vaziyatda o'tayotgani bilan ham siyosiy voqelik sifatida baholanmoqda. 13 may kuni ozodlikka chiqqan Faxriddin Tillayev O'zbekiston qamoqxonasidan chiqqan so'nggi huquq himoyachisi ekanligi qayd qilindi. Tillayev Mirziyoyevning AQShga safari arafasida ozodlikka chiqqan yagona faol emas. Avvalroq konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblangan jurnalistlar Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinovlar ham sud zalidan ozod etilgan edi.
Xuddi shunday. Boshqa pravozashniklar qolmadi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Huquq himoyachisi Faxriddin Tillayevning qamoqdan ozod etilishini olqishlagan Human Rights Watchning O'zbekiston bo'yicha rahbari Stiv Sverdlovga ko'ra, Tillayev mamlakat qamoqxonasida qolgan so'nggi huquq himoyachisi edi. Sverdlov ijtimoiy tarmoqdagi o'z sahifasida aniqlik kiritishicha, gap faqat huquq himoyachilaridan iborat siyosiy mahbuslar haqida bormoqda. Siyosiy ayblovlar bilan qamalgan boshqa minglab mahbuslar hamon qamoqda qolyapti. Siyosiy mahbuslarning ozod etilishi yillar mobaynida G'arb tomonidan Karimov hukumatiga qo'yib kelingan asosiy talablardan biri edi. Chorak asr davomida o'z dolzarbligini yo'qotmagan bu talab mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan prezident Mirziyoyev yetakchiligidagi o'zgarishlar davrida jadal amalga oshdi. Faxriddin Tillayevning o'zi O'zbekiston qamoqxonasidan so'nggi huquq himoyachisi sifatida ozodlikka chiqayotganligini siyosiy voqelik sifatida baholaydi.
Xuddi shunday. Boshqa pravozashniklar qolmadi. Haqiqatan ham siyosiy voqea bu. Hukumat tepasiga Mirziyoyev boshchiligida odamlar kelgandan keyin bularga erkinlik berilyapti. Ya'ni xalqni eshitish holatlari yuz berayapti. Shunday bo'lgandan keyin bu holat odamlar o'z huquqini bilgandan keyin albatta hukumatga boshqaga nisbatan o'zini haligi fikrini bildira oladi. Bitta pravozashnikka chiqish uchun bir yetilib bir holatga kelish uchun qancha uni oyoq osti qilib, taqib, tayziqqa qo'yib, boshqa qilib, u shu holatlardan chap berib teskari bilan o'tib ketar edi. Nekili hozir ularga qarama-qarshilik bo'lmayapti. Ya'ni hukumat o'zi yo'l ochib berdi. Marhamat. O'sha mansabdor shaxsga nisbatan nima bo'layotgan bo'lsa yuziga ayting, kamchiligini ayting, boshqasini ayting. Nimangiz bo'lsa, marhamat hukumatga qarshi gapingiz bo'lsa, ma boshqaga gapingiz bormi, bemalol ayting deyapti. Bu chunki Mirziyoyev o'zi bu narsaga erkinlik berayapti.
Tillayevga ko'ra O'zbekistonda huquq himoyachilarini tayziqqa olish, hibs qilish tajribasi butunlay ortda qoldi deyishga to'liq ishonch yo'q, ammo Mirziyoyevning AQShga qilayotgan tashrifi, muzokaralar natijasi bunday tajribaning tarixda qolishiga ishonch uyg'otmoqda.
Bu hali bu narsani birdaniga nuqta qo'ydik, bu narsaga biz chek qo'ydik, endi haqiqatan ham bunday bo'ldi deb ayta olmaydi hali insonlar. Bu narsaga biz hali kafolat bera olmaydi hech kim. Bilasizmi, birinchi ochirat Amerika davlati bo'ladimi, Yevropa davlati bo'ladimi? O'zbekistonda oldiga birinchi masalani qo'yadi. Bu ham nima bo'ladi? Bu birinchi masala inson huquqlari bo'ladi. Agar Mirziyoyev o'sha ularni talabi bo'yicha ish yuritsa, ularni aytgan yo'nalishi bo'yicha yursa, demak, Mirziyoyevda aytgan ishlari amalga oshsa, ana undagina biror narsa bo'lishi mumkin O'zbekistonda nima bo'lishi mumkin, o'zgarish bo'lishi mumkin. Qachonki inson huquqlari paymol bo'lmasa, insonlarni huquq o'z joyida bo'lsa, insonlarni himoya qilish uchun bir shart-sharoit bo'lsa, O'zbekistonda bir huquqiy davlat qurilayotgan bir demokratik prinsip asosida ishlar bo'lganda, o'shandagina bir ish bo'lishi mumkin. Ya'ni Amerika hukumati ularga mana shu talablarni sizlar bajarsangizlar, biz marhamat sizlar uchun Amerikani darvozasini ochib berishimiz mumkin deydi O'zbekistonga.
Tillayev Mirziyoyevning AQShga safari arafasida ozodlikka chiqqan so'nggi faol emas. Avvalroq 7 may kuni Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinovlar sud zalidan ozod qilingan edi. Shundan so'ng Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekiston qamoqxonalarida jurnalistlardan iborat siyosiy mahbuslar qolmagani haqida bayonot tarqatdi. Ammo bu bayonot ortidan mahalliy faollar shu yil boshida konstitutsiyaviy tajovuzda ayblanib hibsga olingan yosh olim Akrom Malikov, siyosatshunos Rustam Abdumannopovlar hamon qamoqda qolayotganligiga diqqat qaratishdi. O'zbekiston qamoqxonasidan so'nggilardan bo'lib ozodlikka chiqqan jurnalistlardan biri sifatida ko'rilayotgan Bobomurod Abdullayev Mirziyoyevning AQSh safaridan jiddiy o'zgarishlar kutayotganligini aytadi.
AQSh safaridan albatta mamlakat o'rtasidagi siyosiy iqtisodiy munosabatlar avvalgidan ham yaxshilanishini kutyapman. O'zbekiston ham misol uchun ayniqsa mana bu matbuot erkinligi, inson huquqlari masalalari bo'yicha baribir ham o'sha biz xohlaymizmi yo'qmi Amerika bu o'zini tamoyillari deb e'lon qilgan mavzular bu Amerika hukumati uchun bu borada ham juda katta siljishlar bo'ladi. Mana shu o'zbek amerika munosabatlarining rivojlanishi bu sohadagi o'zgarishlarga ham olib keladi deb o'ylayman. Ya'ni siyosiy izohlar masalalari bo'yicha. Ana shuni kutyapman men ko'proq.
Deydi jurnalist. Shavkat Mirziyoyev qishki safari davomida prezident Donald Tramp bilan to'r va kengaytirilgan tartibdagi muzokaralar o'tishi kutilmoqda. Shuningdek, Mirziyoyev Pentagonda AQSh mudofa vaziri bilan va yana bir qator xalqaro moliyaviy markazlarda ham uchrashuv o'tkazishi xabar qilinmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansurov.